สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ DBT Play Therapy Toolbox for Children and Adolescents ของ Amanda Crowder เป็นหนังสือแนวคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ทำงานด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นโดยจุดเด่นตามชื่อเรื่องคือการรวบรวมเวิร์กชีตและกิจกรรมมากกว่า200รายการเพื่อใช้รับมือปัญหาอย่างความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าและความยากลำบากด้านอารมณ์ในวัยเรียนและวัยรุ่นหนังสืออยู่ในกลุ่มเครื่องมือบำบัดเชิงปฏิบัติไม่ใช่ตำราทฤษฎีล้วนเพราะเน้นสิ่งที่นำไปใช้ในห้องบำบัดห้องแนะแนวหรือการทำงานสนับสนุนเด็กได้ทันทีแนวทางหลักของหนังสือเชื่อม DBT ซึ่งเน้นการกำกับอารมณ์และทักษะรับมือ CBT ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมกับ Play Therapy ซึ่งเหมาะกับเด็กที่สื่อสารผ่านการเล่นได้ดีกว่าการอธิบายเชิงนามธรรมจุดประสงค์สำคัญคือทำให้แนวคิดทางคลินิกซับซ้อนกลายเป็นกิจกรรมที่เด็กเข้าใจได้เพราะผู้ใหญ่ใช้ติดตามความก้าวหน้าได้อย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการผสาน DBT CBT และ Play Therapy ให้เหมาะกับพัฒนาการของเด็กแกนสำคัญของหนังสือคือการนำ3แนวทางบำบัดที่มีจุดแข็งต่างกันมาใช้ร่วมกันในบริบทของเด็กและวัยรุ่น DBT ช่วยเรื่องการยอมรับอารมณ์การทนต่อความทุกข์และการตอบสนองอย่างไม่หุนหันพลันแล่นส่วน CBT ช่วยให้เด็กเห็นว่าความคิดอัตโนมัติส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมอย่างไรขณะที่ Play Therapy ช่วยลดความเป็นทางการของการบำบัดทำให้ที่ยังไม่ถนัดอธิบายความรู้สึกสามารถสื่อสารผ่านภาพเกมบทบาทสมมติหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้การผสานนี้มีความสำคัญเพราะเด็กไม่ได้เรียนรู้ทักษะทางอารมณ์ด้วยการฟังคำอธิบายยาวๆเสมอไปเด็กจำนวนมากเข้าใจได้ดีขึ้นเมื่อได้ทำได้เลือกได้เคลื่อนไหวและได้เห็นตัวอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือจึงวางตัวเป็นกล่องเครื่องมือมากกว่าการเสนอทฤษฎีเดี่ยวแบบปิดตายจุดแข็งอยู่ที่การทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกกิจกรรมตามอายุระดับภาษาความพร้อมทางอารมณ์และเป้าหมายการช่วยเหลือโดยไม่จำเป็นต้องบังคับเด็กให้เข้ากับวิธีเดียวประเด็น2พกชีตและกิจกรรมมากกว่า200รายการในฐานะเครื่องมือสร้างโครงสร้างการมีเวิร์กชีตและกิจกรรมจำนวนมากไม่ได้มีคุณค่าเพียงเพราะปริมาณแต่เพราะช่วยสร้างโครงสร้างให้กระบวนการบำบัดหรือการให้คำปรึกษาเด็กและวัยรุ่นตอบสนองต่อกิจกรรมที่มีขั้นตอนชัดเจนมากกว่าการสนทนาแบบเปิดกว้างที่อาจทำให้รู้สึกถูกซักถามหนังสือประเภทนี้จึงช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีทางเลือกในการเริ่มต้นบทสนทนาเข้าใจและทบทวนทักษะที่เรียนรู้ไปแล้วเวิร์กชีตสามารถทำหน้าที่เป็นหลักฐานของกระบวนการคิดเช่นการระบุความคิดที่ทำให้กังวลการให้คะแนนระดับอารมณ์หรือการวางแผนรับมือสถานการณ์ยากส่วนกิจกรรมเชิงเล่นช่วยให้เด็กทดลองพฤติกรรมใหม่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนนำไปใช้ในชีวิตจริงความสำคัญอีกด้านคือความต่อเนื่องผู้ใหญ่สามารถใช้กิจกรรมซ้ำหรือปรับระดับความยากเพื่อดูว่าเด็กๆเริ่มรู้จักอารมณ์ของตนเองดีขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ตามเครื่องมือเหล่านี้ควรถูกใช้ด้วยการสังเกตและการปรับให้เหมาะสมไม่ใช่ใช้เป็นแบบฝึกหัดตายตัวที่ละเลยบริบทของเด็กแต่ละคนประเด็น3การรับมือความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าผ่านทักษะที่จับต้องได้ตามชื่อหนังสือประเด็นเรื่องความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าเป็นเป้าหมายสำคัญของเครื่องมือในเล่มแนวทาง CBT เหมาะกับปัญหาเหล่านี้เพราะช่วยให้เด็กแยกแยะระหว่างเหตุการณ์ความคิดความรู้สึกทางกายและพฤติกรรมได้ชัดขึ้นเด็กที่กังวลอาจตีความสถานการณ์ทั่วไปว่าอันตรายเกินจริงขณะที่เด็กที่มีภาวะซึมเศร้าอาจมองตนเองและอนาคตในทางลบการใช้เวิร์กชีตช่วยทำให้กระบวนการเหล่านี้มองเห็นได้ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นความรู้สึกคลุมเครือส่วน DBT เพิ่มมิติของการอยู่กับอารมณ์แรงโดยต้องรีบผลักไสหรือทำตามแรงกระตุ้นทันทีทักษะอย่างการหยุดพักการหายใจการเลือกการตอบสนองและการขอความช่วยเหลือสามารถถูกแปลงเป็นกิจกรรมง่ายได้ Play Therapy ช่วยให้การทำงานกับข้อหนักเช่นความเศร้าความกลัวหรือความไม่มั่นใจลดความตึงเครียดลงหนังสือจึงมีประโยชน์ในฐานะสะพานระหว่างภาษาเชิงคลินิกกับประสบการณ์จริงๆของเด็กประเด็น4การช่วยให้เด็กและวัยรุ่นสร้างภาษาทางอารมณ์ของตนเองเด็กจำนวนมากมีปัญหาไม่ใช่เพราะไม่มีอารมณ์แต่เพราะไม่รู้จะตั้งชื่ออธิบายหรือจัดการอารมณ์อย่างไรหนังสือที่เน้นกิจกรรมบำบัดจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างภาษาทางอารมณ์โดยใช้ภาพสัญลักษณ์ระดับคะแนนบัตรคำหรือสถานณการสมมติเพื่อให้เด็กค่อยๆแยกความแตกต่างระหว่างโกรธเสียใจกลัวอับอายหรือผิดหวังได้เมื่อเด็กมีคำอธิบายที่ชัดขึ้นผู้ใหญ่ก็สามารถช่วยได้ตรงจุดมากขึ้นไม่ต้องคาดเดาจากพฤติกรรมภายนอกเพียงอย่างเดียวสำหรับวัยรุ่นการมีภาษาทางอารมณ์ยังช่วยลดการปะทะเพราะ วัยรุ่นมักต้องการความเป็นอิสระแต่ยังต้องการพื้นที่ที่ไม่ตัดสินกิจกรรมที่ออกแบบดีสามารถทำให้การสนทนาเรื่องอารมณ์ไม่กลายเป็นการสั่งสอนหนังสือในลักษณะนี้จึงไม่ได้มุ่งแค่ลดอาการช่วยเพิ่มความสามารถในการสะท้อนตนเองเด็กเริ่มมองเห็นว่าอารมณ์เป็นข้อมูลไม่ใช่ศัตรูและพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ฝึกเลือกได้มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ประเด็นสุดท้ายบทบาทของผู้ใหญ่ในการใช้เครื่องมืออย่างยืดหยุ่นและมีขอบเขตแม้หนังสือจะให้เครื่องมือจำนวนมากแต่ประสิทธิผลขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ใหญ่เลือกใช้ผู้ให้คำปรึกษานักบำบัดครูแนะแนวหรือผู้ปกครองที่ได้รับคำแนะนำควรมองกิจกรรมเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสังเกตและสนทนาไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปเด็กแต่ละคนมีภูมิหลังความสามารถทางภาษาระดับความไวต่อความเครียดและความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่แตกต่างกันกิจกรรมเดียวกันจึงอาจช่วยเด็กคนหนึ่งได้มากแต่อาจทำให้อีกคนรู้สึกถูกบังคับหนังสือประเภททูบอกมีจุดแข็งที่ความหลากหลายแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกเวลาเลือกรูปแบบและปรับน้ำเสียงผู้ใหญ่ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางอารมณ์ความสมัครใจและการติดตามผลมากกว่าการทำกิจกรรมให้ครบจำนวนนอกจากนี้หนังสือไม่ควรถูกแทนที่การประเมินทางคลินิกในกรณีที่เด็กมีความเสี่ยงสูงเช่นทำร้ายตนเองหรือมีอาการรุนแรงต่อเนื่องจุดยืนที่เหมาะสมคือใช้เป็นทรัพยากรเสริมที่ช่วยให้การบำบัดและการสนับสนุนมีโครงสร้างมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักบำบัดเด็กนักจิตวิทยาครูแนะแนวนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปกครองที่ต้องการเครื่องมือเชิงปฏิบัติสำหรับช่วยเด็กและวัยรุ่นจัดการอารมณ์โดยเฉพาะในประเด็นความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความเครียดและพฤติกรรมตอบสนองต่ออารมณ์แรงประโยชน์หลักคือช่วยแปลงแนวคิดจาก DBT และ CBT ซึ่งอาจเป็นนามธรรมให้กลายเป็นแบบฝึกหัดและกิจกรรมที่เด็กเข้าถึงได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันการผสาน Play Therapy ทำให้หนังสือไม่จำกัดอยู่กับเด็กที่สามารถพูดวิเคราะห์ตนเองได้ดีเท่านั้นแต่เปิดพื้นที่ให้การเล่นภาพและกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารเมื่อเทียบกับหนังสือบำบัดทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้น่าสนใจคือการวางตัวเป็นคลังเครื่องมือข้ามแนวทางไม่ได้เน้นทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพียงอย่างเดียวและไม่ได้เป็นคู่มืออ่านเพื่อความเข้าใจส่วนตัวเท่านั้นแต่ถูกออกแบบให้หยิบไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้ด้วยความเข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็กและขอบเขตทางวิชาชีพหนังสือจะมีคุณค่าที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับการสังเกตความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและการปรับกิจกรรมให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนคุณต้องการสนับสนุน Amanda Crowder คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่